Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem, iată, martorii unor discuții prelungite pe marginea unor teme de o maximă importanță pentru viața omului. Vorbesc aici despre suferință, păcat, pedeapsă, neprihănire, cunoașterea lui Dumnezeu. Sunt convins că, măcar o dată în viață, fiecare om de pe suprafața pământului și-a pus întrebări legate de cel puțin unul din aceste subiecte. Nu știu ce răspunsuri v-ați dat și nici nu știu la care dintre aceste teme v-ați gândit mai mult. Cert este că acum avem ocazia să ne punem aceste întrebări odată cu unul din oamenii care a avut foarte mult de suferit și care, putem spune, a fost privilegiat să afle răspunsurile cu adevărat semnificative direct de la Dumnezeu. Până în acel moment însă, și mă refer la partea finală a cărții Iov, asistăm încă la discuția dintre Iov și prietenii săi. După ce fiecare din cei trei prieteni și-au prezentat primele opinii, Iov le dă un răspuns. Am văzut deja că este unul lung. Noi am ajuns la versetul 6 al capitolului 13 și încă mai avem o bună bucată din el. Dar să revenim la această secțiune pentru că este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu și el are întotdeauna ceva să ne spună. Deci, versetele 6 și 7 din capitolul 13 al cărții Iov. Acum ascultați, vă rog, apărarea mea și luați aminte la răspunsul buzelor mele. Vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu și să spuneți minciuni ca să-L apărați? Iov răspunde prietenilor săi într-un mod necruțător. El spune că atunci când ei, prietenii lui, îl acuză de comiterea unui păcat grav și susțin că Dumnezeu îl judecă, ei vorbesc în mod fals și incorrect în numele lui. Ei nu-L reprezintă pe Dumnezeu așa cum ar trebui. Nu a fost greu pentru Iov să știe că ei nu sunt reprezentanții direcți ai lui Dumnezeu. Dacă ei l-ar fi adus la punctul în care el să se vadă pe sine așa cum era în realitate, atunci, da, ei se puteau considera oameni trimiși de Dumnezeu să ajute. Dar în loc să procedeze astfel, ei îl determină pe Iov să adopte o poziție de continuă apărare. Drept rezultat, el își susține cazul cu succes. Numai că, dragi prieteni, toate acestea îl pun pe Dumnezeu într-o situație defavorabilă. Toată această discuție se poartă ca și când Dumnezeu este de învinuit în tot ce se întâmplă. Ori, nu cred că aceasta este situația. Vreți să țineți cu El și să faceți pe apărătorii lui Dumnezeu? Spune Iov. Dacă vă va cerceta, El va găsi bine oare? Sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om? Nu, nu, ci El vă va osândi dacă n-ascunzi nu lucrați decât părtinindu-L pe El. Iov știe foarte bine cum se pun problemele. Ba chiar le spune prietenilor săi că Dumnezeu îi va judeca pentru că L-au reprezentat în mod greșit. Nu vă înfricoșează măreția Lui și nu cade groaza Lui peste voi? Părerile voastre sunt păreri de cenușă, întăriturile voastre sunt întărituri de lut. Tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Întâmplă-mi să ce mi s-ar întâmpla. Îmi voi lua carnea în dinți și îmi voi pune viața în joc. Iată cât de hotărât să vorbească este Iov. De acum nu se mai gândește la consecințe. Tot ce dorește este să se răcorească vorbind. Ei, dragi prieteni, și noi facem la fel și nu facem bine. Cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția asupra acestui lucru și spune că cine vorbește mult, păcătuiește mult. Nu este și părerea lui Iov, după cum am văzut. Dar să luăm aminte în continuare, versetul 15. Da, mă va ucide. N-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Aceasta este mărturisirea de credința lui Iov. Prietenii lui Iov îl acuzau pe acesta de un păcat grav, cum ar fi imoralitatea sau necinstea sau un alt păcat al cărnii. dar Iov nu este vinovat de nimic din acest gen. De aici începem să vedem care este rădăcina problemei lui. Iov spune că va merge în prezența lui Dumnezeu și se va apăra înaintea lui. Dragi ascultători, în momentul în care ajungem înaintea lui Dumnezeu pentru a ne apăra, am și pierdut procesul. Când stai înaintea lui Dumnezeu, nu poți pleda decât vinovat, pentru că El te cunoaște pe deplin. Nu poți veni înaintea lui Dumnezeu cu un avocat care, printr-o pledoarie șirată, să te scape de acuzații. Niciun avocat nu poate să anuleze afirmațiile lui Dumnezeu conform căreia toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava sa. Nu este niciun om neprihănit, spune Dumnezeu, și mai spune că sufletul păcătos va muri. Dumnezeu, să știți, nu va schimba deloc această sentință. Niciun avocat, indiferent cât de abil ar fi, nu vă poate scăpa. Nici nu veți sta înaintea unui judecător blând și iertător care va trece cu vederea starea voastră. Veți sta înaintea Dumnezeului acestui univers, care este și conducătorul moral al lumii acesteia. Nimeni nu-și poate susține cazul înaintea lui și să aibă succes. Tot ce puteți face este să vă declarați vinovați și să vă lăsați în seama îndurării acestei curți supreme. Veți vedea că Dumnezeu stă pe scaunul îndurării. Este un scaun al îndurării pentru că sângele Domnului Iisus Hristos este pe el. Hristos a plătit prețul pentru păcatul nostru. Dragul meu prieten, aceasta este singura cale prin care poți scăpa de pedepse. Putem vedea că Iov are nevoie, cu disperare chiar, de cineva care să-l reprezinte pe Dumnezeu înaintea lui și să-l împiedice să se tot apere înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să arate cineva că se poate lăsa în seama îndurării lui Dumnezeu. Iată deci cât de important este mesajul acestei cărți pentru noi toți, pentru că toți ne aflăm în aceeași stare, pe aceeași poziție. Chiar și lucrul acesta poate sluji la scăparea mea, căci un nelegiuit nu îndrăznește să vină înaintea lui, mai spune Iov. Câteva raze de lumină par a pătrunde în sufletul acestui om. El spune, el însuși îmi va fi scăparea. Observați, vă rog, că învățătura Vechiului Testament, la fel ca și învățătura Noului Testament, spune că Dumnezeu este mântuirea noastră. Pe acest fapt se baza și David, având în vedere că el a comis un păcat grav. Sigur că el nu trăia în păcat, dar a păcătuit și avea nevoie de un mântuitor. El a scris, da, el este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clinti. Am citat din Psalmul 62, versetul 2. Mântuirea, dragii mei, nu este ca o monedă pe care o porți în buzunar și pe care poți o pierzi. Mântuirea este Dumnezeu. Astăzi mântuirea este Domnul Iisus Hristos. Fie l-ai, fie nu l-ai. Fie te încrezi în El, fie nu te încrezi în El. Nu există alte variante. Te afli fie de o parte, fie de cealaltă. Ești ori pentru Dumnezeu, ori împotriva Lui. Biblia spune, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Sau, el este singura ușă prin care omul poate intra în cer. Este minunat faptul că Iov, care a trăit probabil în vremea patriarhilor, după Avraam, Isaac și Iacov, a întrezărit lumina acestui adevăr. Mergem mai departe, versetul 17. Ascultați, ascultați cuvintele mele, luați aminte la cele ce voi spune. Iov imploră pe ceilalți să asculte. Le spune, ascultați-mă. Și solicită parcă o atenție sporită asupra cuvintelor sale. Consideră că este ceva ce nimeni nu trebuie să piardă. Ia să vedem. Iată-mă, sunt gata să mă apăr pricina, căci știu că am dreptate. Iov este convins că el este de partea binelui, are o cauză dreaptă, chiar și înaintea lui Dumnezeu. Știe că va fi găsit drept, dar nu pretinde acest lucru bazându-se pe faptul că altcineva a obținut pentru el această îndreptățire. Acum, mulți oameni spun cu seninătate, nu am probleme în ce privește înfățișarea mea înaintea lui Dumnezeu, pot să mă prezint înaintea lui cu faptele mele bune. Am o veste pentru acești oameni. Ei au fost deja condamnați înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, toți suntem păcătoși. Trăim într-o lume răzvrătită față de Dumnezeu pentru că inimile noastre sunt rele. Niciunul dintre noi nu este atât de important încât Dumnezeu să aibă nevoie de noi în programul său pe pământ. El își va împlini planul și fără noi. Dar El ne iubește și a pregătit o cale prin care noi să fim îndreptățiți înaintea Lui. Marele judecător s-a îndurat de noi și l-a trimis pe Fiul Lui să moară pentru păcatele noastre. Astfel, putem și noi să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Are cineva ceva de spus împotriva mea? Atunci tac și vreau să mor, sunt cuvintele lui Iov. Avem aici un lucru interesant. La început, Iov spunea că vrea să moară. Își dorea să nu se fi născut. Acum spune că dacă va tăcea, își va da sufletul. Ne vine să spunem parcă, bine Iov, dacă vrei să mor, de ce nu te oprești din vorbit? Veți observa că Iov nu tace. El va vorbi în continuare. Așa se întâmplă tuturor oamenilor. Toți simțim că avem ceva de spus și ceilalți trebuie să ne asculte. Numai două lucruri făm și nu mă voi ascunde de fața ta. Trageți mâna de pe mine și nu mă mai tulbura cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Iov nu este într-o poziție prea bună de data aceasta. El vrea să-i spună el lui Dumnezeu ce să facă. Și tare mi-e teamă că mulți dintre noi facem la fel. Pe mulți îi aud spunând că nu au primit răspuns la rugăciuni. Dar nu există rugăciuni fără răspuns. Dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciuni, numai că de multe ori răspunsul lui este nu. Cel puțin mie mi-a răspuns nu la multe rugăciuni, dar și acesta este un răspuns. Trebuie și noi să recunoaștem la rândul nostru că multe dintre rugăciunile noastre sunt doar ordine pe care noi le dăm lui Dumnezeu. Ne rugăm de parcă noi am fi ofițerul care dă ordine soldatului. Spunem, Doamne, fă tu cu tare lucru sau cu tare lucru. Dumnezeu, dragii mei, nu acționează în felul acesta. Iov încearcă să-i spună lui Dumnezeu cum să abordeze situația sa. Dar Dumnezeu spune, eu nu acționez conform planului tău, Iov. Eu am un plan și îl voi duce la îndeplinire în viața ta.
O jertfă e un duh zdrobit, o inimă ce s-a smerit, schimbă-mă, te rog. Să caut fața ta mereu, sfințenia fie gândul meu, ajută-mă, te rog. Să învăț să te iubesc și-n tine să mă-ncred. Doamne, schimbă-mă acum, ce-a rămas transformă-ți grum, până când te vezi doar tu. Ca tu să crești, iar eu să scad, până când te vezi doar tu, până când te vezi doar tu. Doar Duhul tău îmi poate da mai mult din frumusețea ta, ajută-mă, te rog. În mine harul tău e scris, să pot umbla în ce-ai promis, prin învierea ta. Să învăț să te
Am avut odată ocazia să stau de vorbă cu un grup de studenți de la o facultate de stat. M-a surprins discuția care s-a aprins la un moment dat între ei cu privire la rugăciune. Unii spuneau, care este rostul rugăciunii? Oricum pe Dumnezeu nu-l pot schimba. Cu alte cuvinte spuneau, nici nu e nevoie de rugăciune. Cumva studenții aceștia mi-au amintit de Iov. Am încercat atunci să le explic că scopul rugăciunii nu este acela de a-l schimba pe Dumnezeu. De unde o fi și apărut această idee? Credem că îl putem schimba pe Dumnezeu prin rugăciune? Nu. Dumnezeu a făcut deja un plan și El are toate informațiile de care are nevoie. Așa că nici măcar nu-i putem spune lui Dumnezeu ceva ce El să nu știe. Scopul principal al rugăciunii este acela de a ne schimba pe noi. Am văzut un afiș pe care scria, rugăciunea schimbă multe lucruri. Nu știu cât de multe lucruri schimbă rugăciunea. Important este că rugăciunea ne schimbă pe noi, dragi prieteni. Apoi, Dumnezeu nu este un comisionar. Nu vă gândiți la El ca fiind persoana pe care o chemați să vă transmită un mesaj către cineva sau să vă aducă un mesaj de la cineva. Cam așa îl vede Iov pe Dumnezeu și eu nu mă grăbesc să-l acuz pentru că și eu am făcut de foarte multe ori așa. Câte fără de legi și păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege și păcatele mele. Pentru ce ți-ascunzi fața și mă iei drept vrăjmaș? Vrei să lovești o frunză suflată de vânt? Vrei să urmărești un pai uscat? Iov cere cu orice preț să aibă o confirmare din partea lui Dumnezeu. El vrea să știe cât de multe păcate și cât de multe fără de lege a făcut pentru a înțelege de ce este tratat în felul acesta. Iov spune despre sine că este ca o frunză luată de vânt care este călcată în picioare. Pentru ce îmi pui picioarele în butuci, să împândești toate mișcările, să pui hotar pașilor mei, când trupul meu cade în putrezire ca o haină mâncată de moli? Versetele 27 și 28. Iov simțea că trupul îi se descompune. Era o situație groaznică. Nu vedea niciun motiv pentru care trebuia să suferă atât. Dar acum Iov schimbă din nou registrul discuției. Cuvintele care urmează sunt parcă o elegie a morții. Ascultați mai cuvintele care urmează în capitolul 14. Versetul 1. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Ei bine, nimic mai adevărat. Necazul este numitorul comun al întregii omeniri. Toți am avut necazuri de un fel sau altul. Așa cum a spus și Elifaz. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Mai spune Iov, se naște și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Iov spune că moartea este inevitabilă și că toți ne vom despărți de această lume. Viața este ca o umbră. Când soarele apune, ce se întâmplă cu umbra? Dispare. Și asupra lui ai tu ochiul deschis și pe mine mă tragi la judecată cu tine. Viața mea este ca o floare care este tăiată, ca o umbră care dispare, pare a spune Iov. Și totuși Dumnezeu mă vede și se ocupă de mine. Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul. Ei, iată aici un mare adevăr. Este foarte adevărat că nimeni nu este neprihănit. Nimeni nu-și poate obține această neprihănire prin eforturi proprii. Este ceea ce spunea și David în Psalmul 51. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a născut mama mea. Cum am putea noi, eu și tu, dragul meu ascultător, fi ființe curate, fără păcat, dacă avem părinți păcătoși? Nu poți scoate ceva curat din ceva necurat. Aceasta este o regulă universală. Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă e numărat lunile, dacă e însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, spune Iov. În felul acesta, Iov spune că se simte încolțit ca ființă umană. David a scris, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, și, spunea el, se rezema pe brațul Domnului, era conștient că nimic nu îi se poate întâmpla. Se referea oare David aici la patul de moarte? Nu. Din momentul nașterii noastre, noi începem umblarea pentru un canion în care umbra morții ne urmărește continuu. Continuăm să mergem până când drumul se îngustează tot mai mult, ducând în final la moarte. Ne umblăm mereu în umbra morții. Cineva a spus, viața ne este luată din chiar clipa în care ne este oferită. Un copac și tot are nădejde, căci când este tăiat, o drăslește din nou și iar dă lăstari. Când e îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși de mirosul apei și de ramuri de parcă ar fi sădit din nou. Dar omul, când moare, rămâne întins. Omul, când își dă sufletul, unde mai este? Omul este preocupat de succes. Caută mereu succesul. Și parcă este urmărit de succes atunci cât trăiește pe pământ. Poate să fie o persoană faimoasă, dar în cele din urmă, în ciuda succesului sau insuccesului, omul piere. Unde va fi el atunci? Poate că se vor ridica monumente. Poate că o stradă va purta numele lui. Dar la ce îi folosește așa ceva după moarte? Ce semnificație au oare toate acestea? Vom vedea în continuare ce fel de credință avea Iov. Versetele 14 și 15. Dacă omul, odată mort, ar putea să mai învieze, aș mai trage nădejde în tot timpul suferințelor mele până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Atunci m-ai chema și ți-aș răspunde și ți-ar fi dor de făptura mâinilor tale. E o întrebare care l-a urmărit întotdeauna pe om. Dacă omul moare, va mai trăi el din nou? Iov știe că Dumnezeu îl va chema chiar și în moarte și el va răspunde chemării lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu termină cu noi în momentul morții noastre. Moartea nu înseamnă sfârșitul tuturor lucrurilor. Mai târziu vom auzi pe Iov spunând, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, și cum este spus în versetul 25, chiar dacă mi se va nimici pielea, totuși în carnea mea voi vedea pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Dragi prieteni, întregul capitol este o elegie despre moarte. Vă recomand să-l citiți cu atenție pe tot. Să știți că un om înțelept este cel care își pune problema sfârșitului, al finalului. Tocmai de aceea unul din cei mai înțelepți oameni, este vorba despre Solomon, a scris: mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutului. Să ne punem și noi cât mai serios această problemă și fie ca sfârșitul nostru să fie după voia celui care este începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor, Dumnezeu. El să vă dea binecuvântarea lui.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.